Prajem vám požehnaný deň a som veľmi rád, že tu opäť na tejto miestnosti môžem byť. A tak som vďačný aj pánovi, že sme mohli po pol roku tak približne prísť. A vidím tu aj tých, ktorých už poznám a vidím tu aj nové tváre, tak rád by som sa s vami podelil. Podelil by som sa niečo z toho môjho života, a verím, že to bude na povzbudenie, verím, že aj takto môžem dať dokopy tie súvislosti, to, čo ma stretlo, to, čo sa udialo v mojom živote, to, o čom som vôbec nikdy nesníval a ani som netušil, že také niečo existuje, to, čo sa udialo so mnou. A na základe tohto by som rád prečítal kúsok z Božieho slova a je to z Evanjelia Matúša, 7. kapitola, od 24. verša. A tam hovorí: každého tedy, kto čuje tieto moje slova a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A pustil sa lejak a prišli rieky a zavalili vetry a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slova a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak, prišli rieky, zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký. Je to príbeh o dome, ktorý dvaja ľudia stavali jeden dom. Jeden staval ten základ na skale a druhý na piesku. Jeden človek z týchto dvoch bol rozumný a jeden nerozumný. A musím povedať, že 30 rokov som bol tým nerozumným človekom. Bol som tým človekom, ktorý jednoducho hľadal svoju slávu, svoje presadenie, svoje ambície a mal som tie svoje plány. A videl som sa, že raz budem úspešným doktorom, raz budem jednoducho tým doktorom, do ktorého ma tlačili aj tá moja rodina, trošku ma potlačili. A ja som išiel aj na tú lekársku fakultu, tam sa nezadarilo a celé som to zabalil. Potom som rozmýšľal, že čo ďalej, tak som začal podnikať. Tam sa mi celkom dobre začalo dariť. Aby tomu nestačilo, tak som ešte zdedil jeden byt, ktorý som predal a dostal som vtedy 4,5 milióna slovenských korún, tak som si začal užívať, začal som jednoducho milovať tie peniaze, milovať zábavy, diskotéky, vyhľadal som si adrenalinové športy, išiel som si skočiť z lietadla, lebo potreboval som nejaké to vzrušenie, ale do toho sa priplietli ešte aj drogy, bol som závislý na pervitíne. Úplne som tomu prepadol a všetky tie moje peniaze sa presunuli nie len do firmy, ale sa presunuli do tej oblasti drogovej závislosti. Tam som veľa peňazí, nevedel som bez toho pervitínu ani jeden deň existovať, jednoducho to sa nedalo. To ma úplne pohltilo a ja som si myslel, že wow, ako dobre rozmýšľam, ako dobre ide tento môj život a pritom Tie následky, dôsledky, na to som absolútne nebral, žiadny ohľad, takže som to vôbec neriešil. Moje rodinné vzťahy boli také, že k mojej rodine som sa odvracal, jednoducho neriešil som ich, vyhýbal som sa im. Bol som trošku na takej úrovni, čo sa týka brania tých drog, lebo vedel som to dobre zamaskovať. Pochádzam z lekárskej rodiny a moji rodičia, ani moji bratia to netušili, že som v tom namočený. A jednoducho mne to chutilo. Kúpil som si auto, ktoré som prerobil, Fabiu. Urobil som si športovú Fabiu z toho. Malo to 220 koní. A jednoducho ten adrenalín, ilegálne preteky na ceste, cez dedinu 190 a tak ďalej. To auto sa rozbiehalo pri 160 km za hodinu. A išlo, tá ručička už bola úplne na 240-ke a potom už len na GPS som videl, že ešte to ide trošku. A jednoducho toto bol ten môj život. Pamätám si, že od Prahy, koniec Prahy po slovenské hranice bolo nejaké hodina tri štvrte. Jednoducho to bolo úplne chore. Ale to bol ten môj život, to bol ten môj adrenalín a ja som to potreboval. Starí ľudia na ceste, tak tí mi zavadzali, tí mi vadili. Jednoducho, ja som trúbil, keď išiel niekto pomalšie, že toto čo je za vodiča, nejaký babka, detko, tak som ho vytrúbil, obehol som myšičkou, išiel som si svoje a takto by som to asi charakterizoval, tento môj život. Takto som išiel vyše 30 rokov a ja som si myslel, že všetko je v poriadku, pritom všetko sa kazilo, všetko sa potápalo a táto moja osobná loď, jednoducho, už bola dávno pod vodou. Ja som si myslel, že všetko je v poriadku. Zamestnanci, keď som mal tú vlastnú firmu, ma opustili, bol som nespoľahlivý šéf a jednoducho prišli exekútori, ja som nevedel platiť, zobrali mi veci, zobrali mi všetko, čo som mal v tej firme, musel som to zavrieť a jedno, čo mi zostalo, bolo ešte rýchle auto a pamätám si, že v tom čase prišiel jeden kamarát za mnou a ten mi začal hovoriť o Bohu, tak som ho poslal z môjho bytu, kade ľahšie, nech odíde, lebo však ja som niekedy chodil aj do kostola, aj som aj ministroval, tak čo mi to ty budeš rozprávať o Bohu, že nejaký Pán Ježiš zomrel za mňa, však ja toto všetko viem. Len vedel som to možno len tu, ale nie tu. A mňa to pohoršilo, ja som ho poslal preč a viem, že vtedy to ešte som klesol na dne, už som nemal žiadne peniaze, lebo všetko som premrhal, všetky peniaze. A keď som bol už úplne skoro zlomený, tak vtedy ma ešte zastavili policajti a ja som mal veľké množstvo tých vecí, ktoré som dával do seba, tých nelegálnych. A tieto veci som mal pre ďalších, len to sa stalo, že som išiel na vyšetrenie a na všetko sa prišlo, všetko bolo odhalené. Akorát v ten čas ešte aj môj brat pracoval v nemocnici a že toto nemôže byť možné. Že toto nemôže byť naozaj reálne, že presne teraz on slúži a mňa zoberú vtedy na pohotovosť na tie testy. Takže všetko prepuklo a ja som vedel, že toto je môj koniec, lebo keď mi ten vodický preukaz, ktorým som ešte aj policajtom vedel utekať, s tým autom sme utekali zo párkrát, keď toto mi zoberú, tak čo ja teraz budem mať? A takto prišli tie, ako aj tu píše to Božie slovo, že prišli tie vetry a to sa oborilo. A jednoducho prišli búrky do toho môjho života a ja som sa ocitol totálne na dne. Fajčenie, na to som ani nepomyslel, že by sa dalo prestať. Tak keď som už nemal tie peniaze, tak aspoň keď som našiel nejaké špaky, tak ešte z toho som si poťahoval, lebo jednoducho ten nikotín to bolo treba na každý deň a čo na každý deň. Počas celého dňa. Takže takto som klesol na to dno a keď som raz takto ostal sám, tak prišiel ten môj brat, lekár a hovorí mi, že Paolo, ty si skončil, vybavil som ti odvikáciu kúru a ideš na liečenie. Do 24 hodín si spalíš veci a ideš preč. Odišiel z môjho bytu a vtedy ja som už nevedel, že čo. Jedno som vedel, že na to liečenie 100% nepôjdem. Buď si niečo spravím, alebo sa niečo stane, ale ja tam nepôjdem. A to sa stalo, že ja som vtedy klakol na kolena. A ja, že Pane Bože, ak naozaj existuješ, tak mi prosím ťa pomôž, lebo teraz ja kapitulujem, ja som skončil a jednoducho rezignujem. Už ďalej nechcem ísť, lebo neviem, čo bude. To sa stalo, nestal sa nejaký veľký zázrak, len to sa stalo, že môj brat ešte nedošiel na druhý deň, ale keď som volal tých dealerov, tých kamarátov, aby mi priniesli nejaké veci, tak oni sa ma opýtali, že máš peniaze? Ja že, viete čo, teraz nemám peniaze, ale keď zoženiem, tak vám dám. Oni že, vieš čo, sorry, nedoniesieme ti teraz, nemáme na teba čas. A takto som ja nedostal sa k tomu pervitínu a tým pádom potom prišiel ten môj brat, veci som zbalený a ja mu hovorím, že poďme sa porozprávať. A vtedy som mu tak povedal, že vieš čo, ja už som čistý. A ja som naozaj bol čistý, možno pár dní to bolo. A on si myslel, že nejakého hlupáka s neho robím. Tak ma vysmial. A ja, že ešte dohodíme sa, že na žiadne liečenie nepôjdem. Jednoducho, ja som naozaj s tým prestal. A skús mi uveriť. Môže dobre, OK. Takže na liečenie som nešiel. A to sa stalo, že ja som nemal žiadne abstinenčné príznaky. A sám tomu som nerozumel. Ježiš, však akože sa dá vydržať bez toho. A vtedy som vyhľadal už potom toho kamaráta, ktorý mi hovoril o Bohu. A on, že Paolo, pozri, že ty si uvedel tomu, že Pán Ježiš zomrel za teba na kríži, jednoducho on zomrel aj za tento hriech. A ty to môžeš vierou prijať. A jednoducho Pán ti môže dať milosť k tomu, že nemusíš mať tie abstinenčné príznaky. Ja, že dobre, možno to funguje. Ono to fungovalo. Ono to úplne fungovalo a takto sme išli spolu do Božieho slova. Išli sme do slova, začal som sa venovať Božiemu slovu a zistil som, že tá skala je Pán Ježiš. Tá skala je Pán Ježiš a spomínam si, ako som raz tak doma sa pomodlil vlastnými slovami 4 vety, že Pán Ježišu, ďakujem ti za tento deň. Zrazu prišla taká ťažoba na mňa. Ja som sa cítil neskutočne hriešný. Ja som padol na kolena, mne to úplne zovrelo moje srdce a ja som vyznával tie hriechy. Ja som plakal, ja som ľutoval. Ježiš, Pane, len ma zachovaj živého. Ja som bol úplne na dne, dole som bol na zemi, plakal som a ježiš, len mi odpust, nič iné od teba nechcem viacej. A on mi úplne odpustil a tam na tých kolenách som prežil, že Pán Ježiš je naozaj živý, že on chodil po tejto zemi, po ktorej my chodíme, on tu bol reálne fyzicky a jednoducho on ešte stále a stále bude živý. A toto ma tak presvedčilo, taký dotyk Boží som zažil, že odtedy, aj som mu tak slúbil, že tam, kde budem, budem o tebe rozprávať a budem svedčiť, že toto je pravda, že tvoje slovo naozaj žije, že je živé a jednoducho veľmi som potom tak zatúžil aj Pánovi slúžiť. Lenže samozrejme, že došli aj pokušenia, alebo došli tí díleri, dali predo mňa ten prvý tým, že no daj si. A ja, že viete čo, ja som uvedel v Boha, v Pána Ježiša, že ja už si neprosím. Oni na mňa pozerajú, že či som normálny. A mi hovoria, že no dobre, ale čak ty by si sa mal zliečiť, že ty si už úplne chorý, tebe preskočilo. Vy ste povedali. A to sa stalo, že z tej hierarchii, kde som bol, jednoducho oni sa ma zlákli, oni si mysleli, že mi preskočilo a úplne mi dali pokoj. A ja som úplne z toho vyšiel, bez žiadneho problému, žiadne výstupné. Jednoducho som tu, Pán ma zachoval a ja som mu za to vďačný. A tu som zistil, že naozaj ten mudrý človek je ten, ktorý stavia na tej skale. A tou skalou je Pán Ježiš Kristus. A čo bolo tak zaujímavé z toho môjho ďalšieho chodenia s Pánom, že veľmi som chcel slúžiť. Že Páne, kde by som ti tak mohol slúžiť? A keď som raz bol na tej životnej križovatke, tak som si pamätám, ako aj reálne som bol v aute, išiel som a zrazu jeden deduško s takou paličkou prechádzal cez prechod. On tak som pribrzdil, on prechádzal a mňa tak mi to srdce pohlo ľútosťou, že ja som začal plakať. A ja žijem, že Pane, ja žijem, že zmiluj sa nad týmto deduškom, daj mu ešte šancu, aby on ťa mohol spoznať. A tu som tak potom vnútorne vnímal to povolanie, že Pán Ježiš ma úplne do inej sféry chce poslať. A tak som sa dostal do nemocnice, dostal som sa na chirurgické oddelenie a potom zase prešiel nejaký ten čas a teda som na oddelenie dlhodobo chorých, to je v podstate geriatria, kde sú samé babičky, samé deduškovia. A je to veľká milosť, že tam môžem byť, že môžem byť naozaj už aj v tých posledných chvíľach. V tých posledných chvíľach môžem byť tam s tými ľuďmi, môžem ich doprevádzať, môžem im tam podávať tú vodu a jednoducho lieky, ošetrovať tie rany, čo potrebujú. A tak si spomínam si, ako teraz nedávno, pred nejakými pár týždňami, bola tam jedna tietuška a ona už mala v takom strašnom stave to svoje telo, že mala samé dekubity, preležaniny mala, všade mala rany po celom tele a jednoducho strašné bolesti. Naozaj, to boli brutálne bolesti. Keď sme ju prebahovali, točili sme s ňou, tak ona kričala na celé oddelenie a pamätám si, že kolegyňa, keď ju trošku jej tú ruku tak potiahla, tak normálne koža jej praskla. To už bolo v takom stave. A raz som mal nočnú, tak som išiel za ňou a pýtam sa jej, že mohol by som sa za vás pomodliť. A ona tak pozerá na mňa a hovorí mi, že daj mi vína, daj mi víno. Že viete čo, že víno vám nemôžem dať, ani nemám, ale to, čo mám, môže vám dať tú živú vodu. Tú vodu, z ktorej ak sa napijete, tak už nikdy nebudete smedná. A tak pozerá na mňa, ja som vložil na ňu ruky, pomodlil som sa. Prišiel zase nejaký ten čas a všimol som si, potom keď som išiel do dennej služby, že keď sme už prebavovali, otáčali, tak jednoducho už vôbec nekričala. Už ako by bola bez tých bolestí a tak tiež mi prišlo ľúto, ale bola pri plnom vedomí bola. A to bolo zaujímavé, že bol čas obedu a ona už neprijímala ani potravu. Tak ja, že dal som tam polievku, a ja, že vyskúšam, tak som dal do striekačky tú polievku, dal som jej do pusy, dala si tú polievku, pozerám, že celú tú misku mi spapala. A ako som tak odchádzal z tej izby, tak som si spomenul, ja, že pozor, lebo som mal viacej prípadov, kde tiež sa najedli tí ľudia, ale bola to ich ten posledný, či obed alebo večera, bolo to posledné sústo. Teď som si na to spomenul, že Pane, že pripravil mi to miesto, aby sa tam dalo ešte za ňu ten čas mi daj pre ňu. Tak som tam išiel a ona sa pozerala na mňa a ja, že viete čo, že budem sa za vás modliť, budem sa modliť tak, ako by ste sa vymodlila. A tak sme sa modlili a ja, že nebeský Oče, prinášam ti túto moju pacientku, prinášam ti ju pre teba a prosím ťa, aby si jej odpustil každý jeden hriech, aby si jej odpustila, keď ťa zarmútila, ak urobila niečo nesprávne, čo nebolo milé v tvojich očiach, tak jej odpust a príjmi ju na milosť tak, ako si prijal aj toho hriešníka, ktorý bol vedľa Pána Ježiša. A tak teraz vkladám jej ducha, jej dušu a jej telo do tvojich svätých rúk. Nech sa stane tvoja vôľa v jej živote. A ako som odišiel, tak za pár minút som prišiel naspäť a už som cítil, už bola chladná. Viete, neviem, ako to dopadlo, ale moja viera je, že môžeme aj takýmto spôsobom slúžiť. Môžeme aj takýmto spôsobom pomáhať. Ale to som chcel týmto svedectvom povedať, že aby ste aj vy, ak máte niekoho na srdci, ak sa modlíte, aby ste v tom zotrvali až do konca. Nech je ten človek, hoci ako nerozumný, aj keď stával na piesku, ešte nikdy neviete, že možno ešte aj v tých posledných minútach môže ten človek učiniť zmenu mysle. Môže ten človek nejakým spôsobom v sebe oľutovať tie veci, to, čo robil. A tak vás tom pozbudzujem, aby ste boli aj v tých modlitbách vytrvali, aby ste to nevzdávali, lebo nikdy neviete, kde ten človek môže 5 minút pred smrťou skončiť, nikdy neviete, kto sa za neho môže modliť a môže ho takto posunúť do toho Božieho kráľovstva. Tak vám ďakujem, že som sa mohol zdeliť aj s takýmto osobným svedectvom a jednoducho nie je to o mne, je to o ňom a ja tak túžim sa umenšovať, aby on mohol rásť, aby on konal tie divy a zázraky. A len to ešte chcem povedať, že každú oblasť toho môjho života by zmenil. Každú jednu. Aj po tej finančnej stránke, jednoducho dáva sa to dokopy. Tam, kde som bol agresívny, tie veci, jednoducho tie boli odobraté. A to som si všimol, ja som strašne veľa nadával, ale škaredie. Každá druhá veta bola nejaké také ostré slovo, že mňa sa nedalo normálne počúvať. A odkedy som urobil na kolenách to vyznanie, ja neviem ako, ale ja som naozaj prestal nadávať. A ja neviem, jednoducho nejde mi to a ja sa to tiež vzdávam Pánovi chválu, že ešte aj môj jazyk úplne premenil. Zmenil ho a takto zmenil aj ostatné oblasti. Tam, kde som bol v tom mínuse, tak prichádza to požehnanie. Pán Ježiš mi dal rodinu, dal mi manželku, teraz máme synčeka jednoročného a ďalšie dieťatko je na ceste. A my sa tešíme, že to moje myslenie mohlo byť úplne zmenené. Že naozaj, keď človek sa rozhodne pre túto cestu, tak tam mení aj to myslenie. A keď to myslenie dávame do tej poslušnosti Božieho slova a rozjímame, rozmýšľame čo a ako a nájdeme si ten osobný, ten intimný čas s Pánom v tej komórke, tak to je niečo výborné, lebo najviac toho požehnania odtiaľ čerpám v tom osobnom vzťahu s ním a to, že môžem nasávať tie živiny toho Božieho slova a nevymenil by som to za nič na svete. A tak som rád, že môžem stavať na tej skale a tak aj vás pozbudzujem, aby ste boli tými rozumnými, aby vy ste stavali na skale a uvidíte, že keď prídu aj tie búrky, aj tie vetry, jednoducho keď to príde, a to príde, žiaľ, je to tak, ale aj takto nás Pán skúša, skúsuje tú našu vieru, aby sme sa mohli upevniť, aby sme mohli byť v tom pevní, aby tá naša viera sa dokázala aj v tom skutku. Je to také niečo, ako keď chodíme alebo ideme do fitnessu, začneme najprv s tými malými váhami a potom idú aj tie ťažšie váhy, ťažšie, ale aby sme vedeli zdvihnúť tú ťažkú váhu, tak tomu nám Pán dopúšťa tie skúšky a keď ich spravíme, tak je to úžasné, lebo vtedy vieme triumfovať, vieme víťaziť v Pánovi Ježišovi, vieme od Neho prijať to víťazstvo, ktoré už On dávno vydobil za nás. A je to o tom, aby sa to premenilo v našom srdci, to naše myslenie a takto zvíťazíme sami nad sebou a môžeme šíriť tú Božiu lásku, Boží pokoj a to spasenie pre druhých ľudí. Buďte veľmi požehnaní.
Všetkých vás srdečnou láskou vítam. A takisto, ako aj Pálko hovoril, mnohé tváre už si pamätám. Veľmi sa radujem, že z vás opäť vidím, ale veľmi sa teším aj tým, ktorých prvýkrát vidím. Buďte všetci veľmi srdečnou láskou vítaní. Brat Pálko pochádza z doktorskej rodiny a ja zase pochádzam zo sedliackej rodiny. Moji rodičia od rána do večera pracovali na poliach a snažili sa zabezpečiť rodinu tak, aby sme my deti, pretože sme boli tri deti, aby sme mohli vyrásť, aby sme sa mohli správne rozvinúť. A je to tak zvláštne, že tí moji rodičia nemali čas na môj život. Nemali čas, pretože bolo veľa práce a mne sa venovala moja vychovávateľka. Bola to moja teta, mojej matke, mladšia sestra, ktorá ostala Pánovou, ktorá sa nikdy nevydala. A to kvôli tomu, že keď bola malé dieťa, vypadla z kolísky. A pretože vtedy ešte tá lekárska veda nebola na takej úrovni, tak tá lopatka nejak sa jej tak vykrivila, že jej ostal na chrbte veľký hrb. Takže mňa v podstate nie moja matka vychovávala, ale vychovávala táto matkina sestra mladšia, ktorá deň i noc neustále modlila sa za môj život a prosila Pána Boha, aby som raz mohol byť Božím služobníkom. Je to veľmi zvláštne, že keď som mal 15 rokov ako mladý chlapec a dovtedy všetko naznačovalo, že ja nikdy nebudem môcť byť Božím služobníkom, lebo som bol neskutočne neposlušné decko, veľmi zlý chlapec som bol, teda živý a nepočúval som. Jednoducho, ako keby som nemal uši. Oni mi hovorili a dovtedy som nepočul, kým palica nezaúradovala. Palica otvárala moje uši. Proste moja matka hovorila, že liesková masť na všetko je dobré. Dobrá. Takže ona, mali sme vo dvore také kríky, my tomu hovoríte šeži, my tomu hovoríme orgován po slovensky. A veľa kríkov sme mali v tom dvore, ale ja som nenávidel tie kríky, tie šežíky, pretože ja som v tom nevidel tie rastlinky, ktoré také krásne kvety prinášali ju, ale videl som v každej tej palici, proste, že každá tá palica čaká na môj zadok a proste každá by ma chcela šlíhať. Ja som nenávidel ten šežík, proste ten orgován. No a proste, ale čo bolo veľmi zaujímavé, že ako dieťa, keď moji rodičia odišli preč, boli na poliach, moja teta odtrebárs odišla nakúpiť medzi tým a nechala ma doma, tak Duch Svätý sa dotýkal mojho srdca ako dieťaťa a išiel som na kolená, presvedčil som sa, že nikto nie je doma, išiel som na kolená a nahlas som kričal k Bohu. Ja som myslel, že on je tak ďaleko, že ja mu musím kričať z celého srdca a celý, ako len vládzem, aby on tam niekde ďaleko v nebesiach ma počul. Takže ja som na kolenách kričal a hovorím, Bože, počuj ma, počuj mňa hriešníka, strateného hriešníka, nenechaj ma zahynúť, o Bože, rozpomeň sa na mňa. Predstavte si, ako dieťa. Lebo na mne stále som mal ten pocit viny, pretože ja som od matky iné nepočul len, že si zlý a proste ty ma donesieš do hrobu a proste. Ale čo bolo veľmi zvláštne, potom som sa až dozvedel, keď už som naplnil 15 rokov, že moja matka, keď som sa mal narodiť, tak sľubovala Bohu, že Bože, ak mi dáš chlapca, ja ho darujem tebe, aby on bol tvojim služobníkom. No a počul to aj ten zlý. Viete, aj diabol počuje vtedy, keď my dobré veci hovoríme Bohu. A diabol si povedal, urobím všetko preto, aby ten chlapec nemohol byť Božím služobníkom. A stalo sa to, že zlakol som sa ako malé dieťa, ešte som bol vtedy vo vozíčku, zlakol som sa od psa a moja matka chodila so mnou k lekárovi, lebo som veľa plakával, a nevedel som spávať ako dieťa. Tak nosila ma k lekárovi a lekár povedal, ak to máte zlé diecko, proste aj iné matky majú také zlostných chlapcov, ako máte vy. Ale moja matka videla, že to je niečo veľmi zvláštne a nedala tomu pokoj a tak predsa len išla znovu k lekárovi. A znovu po takom neúspešnej návšteve lekára povedala si, proste ja musím hľadať nejakú pomoc. A postavila sa jej do cesty jedna čarodejnica. Proste moja matka nevedela, že ona je čarodejnica. Bola síce suseda, videli sme, že nejaká, teda ona videla, že je nejaká divná táto osoba, ale nevedela, že čím sa ona zaoberá. A postavila sa mojej matke do cesty a hovorí, a kde chodíš s týmto chlapcom? Vidím ťa častejšie, že chodíš. A hovorí, chodím k lekárovi, pretože celé noci preplače a veľmi je ten chlapec už vyčerpaný, aj fyzicky, aj psychicky, proste maličký je, ešte nevie povedať, že čomu je. A hovorí, ešte poď ku mne, ja urobím niečo a on už potom sa uspokojí. No a ona roztopila olovo a robila čarodejstva nado mnou. Mrmlala tam, niečo zavezovala ma tomu zlému a proste, jak to zaviazala, jak to premrmlala všetko, odliala nad mojou hlavou roztopené olovo do nádoby a keď sa pozrela na to, ten odliatok, hovorí, no to je celý pes, to vidieš, že to je pes. Ten chlapec sa iste zľakol od psa, ale teraz ja som to zariekla, ja som to začarovala všetko a už nebude sa tento chlapec s touto vecou trápiť. Viete, neviem vám povedať, že čo som ako dieťa prežíval. Ale ja som vždycky cítil na svojej duši ako dieťa, ako keby nejaký balvan ležal na mojej duši. Ja som nevedel vyjadriť, čo to je. A nevedel som ani, odkiaľ to pochádza. Ale spomínajú si iní ľudia, ktorí ma našli ako takého trojročného chlapčeka, vonku pred domom som plakal, a pýtajú sa, prečo plačeš, Alexander, prečo plačeš? A že ja som im povedal toľko, preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol Boží služobník. No vidíte, to takto u mňa chodí. Ďakujem, Pálko, že si to vypol. Tak. U mňa neustále zvoní telefón a teraz som, prepáčte, zavedol si ho vypnúť. A ja som ako malé dieťa hovoril, preto plačem, lebo nedovolia mi, aby som bol Božím služobníkom. Predstavte si, že oni boli so tak prekvapení, tí ľudia, že čo ja hovorím, tak oni si to zapamätali a nosili to vo svojom srdci. Tak ako Mária, keď počula tie výroky aniela proste, a tie proroctvá o pánu Ježišovi, keď počula aj toho Simeona hovoriť, aj tú Annu, keď počula ho, ona si to všetko ukladala vo svojom srdci a zaujímavé, že aj títo ľudia si to uložili vo svojom srdci a nezabudli, nemohli nikdy na to zabudnúť, že čo ten malý chlapec povedal, že nedovolia mu byť Božím služobníkom a preto plače. Ale viete, to bolo prorocké slovo cez moje ústa. Hoci som nevedel, ja som tým ako keby povedal ľuďom, že ľudia, ja som poviazaný, mňa poviazal ten diabol a robím všetko preto, aby som ja nemohol byť služobníkom Boží. Ale ja som to takto nevedel vyjadriť, len tak, ako to jedno dieťa vie povedať, preto plačem, lebo mi nedovolia byť Božím služobníkom. Boli veľmi ťažké veci. Viete, taký človek, ktorý sa dostane hoci nevedomosti do okultného prostredia a pod vliv okultizmu, tie moci temna veľmi silne doľahnú na toho človeka. Ja som bol depresívne dieťa. Veľa som plakával. Ten okultizmus sa tak prejavil v mojom živote, že som nechcel žiť. Mnohokrát, keď ma moja matka zbila, preto mňa to vždy do toho zlého viedlo, viete. Vždy, keď ma zbila, tak vždycky som znovu a znovu odmietal život. Na čo ja nechcem žiť, ja nechcem a tak ďalej. A proste skutočne, a proste to bolo ako také zakliaté koleso, že bol som zlý, preto ma matka zbila a keď ma matka zbila, tak som nechcel žiť. A zase ma to vtiahlo ešte do horších a horších vecí. A vlastne tie moci temná toto spôsobovali, že úplne chceli zničiť môj život ako život dieťaťa. Viete si predstaviť, že ako som fungoval ako dieťa, že prišiel som domov celý zaplatený v čase sucha. Moja matka sama mi hovorí, syn môj, no na toto treba umenie. No kde si sa ty zamazal, že všade je sucho. Nie to nikde ani kaluže, ani mláky, a ty si celý odplata. Kde si sa takto zamazal? A ja som jej povedal, čo by nie, jebla to len, treba ho hľadať. Takže ja som bol taký klapec, že ja som hľadal to plato. No a potom samozrejme znovu prišiel výpras a tak ďalej. Veľmi som bol smutný, veľmi som bol opustené dieťa. Ale keď som mal tie chvíle, také, kde som vedel, že som úplne sám v dome, tak som volával k Bohu. To je zaujímavé, že nikto mi o tom nehovoril dovtedy, že ja som bol teda u tej čarodejnici, že mňa teda matka zobrala tam k nej. Ja som o týchto veciach nevedel, ale cítil som, že moja duša je poviazaná, že ten Satan si robí právo na mňa, že proste jednoducho všetko som mal tak šije, aby som bol to najhoršie decko, aby som to bol najneznesliteľný chlapec. A tým pádom som bol odmietaný. A dieťa, ako každé dieťa, túži byť prijaté. Každý človek, nielen dieťa, aj dospelý človek, túži po prijatí však. A o čo viac dieťa, ja som práve kvôli tomuto bol neustále odmietaný. Až prišiel čas, keď som už začal vchádzať do puberty, a potom prišiel ten 15. rok mojho života a my sme už začali popukávať po dievčatách, chlapci, a už sme popiskovali po nich a oni tak utekali spred nás a ukazovali nám, že máme nejaké problémy a nám sa to ľúbilo ako chlapcom, že sme takto všeli ako traktovaní od nich. Ale nič také, niečo vážne sa nedialo. A naraz tí moji kamaráti, s ktorými sme tieto veci takto robievali, tak jeden z nich mi hovorí, vieš čo, poď dnes večer vypočuť si bohoslúžbu. Poď vypočuť si slovo Evanjelia. A ja sa na ňo pozerám a hovorím, ty mne hovoríš, ty si 10-krát horší ako ja. A ty mne hovoríš, že ja musím do zhromaždenia počúvať Božie slovo. Hovorí, teraz to nevieš, máme už len pár minút, poď a ideme. No tak sme išli. A viete, čo sa stalo? Nikdy to nezabudnem. Ako kázal ten Boží muž, ako kázal Božie slovo, viete, taká Božia prítomnosť tam bola cez to jeho kázania, že zo mňa sa na všetci čerti povyskakovali. Ja som bol v tej chvíli tak slobodný, tak šťastný, tak som vnímal Božiu prítomnosť. Hovorím, Pane, ja som tu tak šťastný, hoci som ten najhriešnejší, hoci som ten najhorší človek. Proste, ja som tak šťastný, ja tak vnímam, že tu mi je tak dobre, lebo ty si tu, Pane. A potom padla výzva, že kto by chcel prijať Pána Ježiša. A ja som povedal, Pane, ja čokoľvek ti slúbim, ja ti neviem dodržať. Ty vieš, že nikdy som nikomu nevedel dodržať, lebo ja som jednoducho taký chaotický chlapec, ja mám taký chaos duši, že ja keď ti tu teraz čokoľvek slúbim, ja viem, že to nedodržím. Ale prosím ťa, Bože, ty vidíš túžbu mojho srdca. Ty vidíš výkrik mojej duše, počuješ výkrik mojej duše. O Bože, neodvráť sa odo mňa. Hľadaj ma strateného. Zmiluj sa nado mnou. Mnohí vtedy vyšli dopredu. Mnohí odovzdali svoje životy Pánu Ježišovi. Ale ja som Pánu Ježišovi veril, ale sebe som neveril. Absolútne. Lebo som sa mal dojem, že ja som ten najhorší, najhriešnejší človek na svete. A tak som povedal, že ja viem, že ty si a ja ťa prosím, tu v tichosti ti oddávam svoje srdce a prosím ťa, aby si zmenil môj život. A tak som oddal svoje srdce tam Pánu Ježišovi, ale bola pravda, že na druhý deň som už ako keby na to zabudol. Jednoducho, proste, ja som bol také dieťa. Ale kto si stretol som sa s ním v meste, išli sme chvíľu spolu a ten človek hovorí, vieš, čo sa stalo včera? No, Alexander prijal Pána Ježiša do svojho srdca. A ja hovorím, tak toto nie je. Však odkiaľ to on vie? Ja som to nikomu nepovedal. To sa stalo skrytosti mojho srdca. Jak je to možné, že tento človek takéto veci hovorí? A ten sa pýta, áno, Alexander, prijal si? A ja som nemohol povedať, že nie. Lebo som v skrytosti svojho srdca povedal, áno, Pane, ja ťa chcem nasledovať, len ty vidíš, aký som. A viete, vtedy som poznal, že tá Božia láska ma obklúčila odpredu, odzadu. A že neviem uniknúť tejto Božej lásky. A tak som povedal, áno, prijal som Pána Ježiša. A keď sme sa rozišli, prišiel som domov, kľakol som na kolena a hovorím, Bože, vidíš, ja som ti hovoril, že už zajtra zabudnem na to.
Ale ďakujem ti, že ty si nezabudol. Ďakujem ti, že si dal do cesty týchto ľudí. A tak som plakal tam pánovi. A hovoril som, pane, nehnevaj sa na mňa. Ja som už raz taký. Ale prosím ťa, zober ma do svojich rúk a premeň môj život. Je to tak veľmi zvláštne. Keď som išiel na internát, ja som moju matku vždycky videl na kolenách, ako sa modlí. Moja matka sa nikdy nemodlila ináč, ako na kolenách. Proste ja som to tak videl a ja som myslel, že to tak má byť. Aj vtedy, keď oni odišli z domu ja som volal na Boha, ja som nevolal takto, že stalo som. Ja som bol na kolenách, ako dieťa, na kolenách som kráčal a volal som Bohu. Lebo som videl ten príklad vo svojej matke, že ona to tak robievala. Ja som myslel, že Boh len vtedy počuje človeka, keď na kolenách volá k nemu. A ja keď som potom prišiel na internát, viete si predstaviť, že to bolo v čase komunizmu, prišiel som na internát a prišiel prvý večer. Bolo treba ísť spať. A ja teraz, čo urobil? Viete, čo som urobil? Ako 15-ročný chlapec, kľakol som si k svojej posteli a začal som sa modliť. No to ste mali vidieť. Tí chlapci prišli. Čo sa dostalo? On si dostal krč na srdce. Tak ma chytili za vlasy, ťahali ma. Čo ti je? A ja na kolená sa modlím. Ja hovorím s Bohom, čo ti je? A hovorím, nič mi nie je. Čo tu kľačíš? Čo si taký skrčený tuto? A hovorím, počkajte, potom vám to poviem. Tak som sa domodlil, stal som a povedal som, že som sa modlil. No po celom internáte sa rozletela správa, že je tu jeden svatý chlapec, ktorý sa na kolenách modlí. Viete? A veľmi to tých mladých ľudí, bolo to v čase komunizmu, veľmi toto tých mladých ľudí zaujímalo. A potom som si doniesol aj gitaru a viete, ja som mal také drevené prsty a učil som sa spievať pesničku My čakáme Ježiša, keď príde. A tak už dávno som mal premeniť ten akord, ale proste nie drevené prsty, ale som nadšene spieval a čo potom po tých akordoch. Teraz sa to aj tak zmení. A tak som spieval a oni boli tak prekvapení z toho, že čo ja spievam, tie svaté pesničky, tak zavolali ma na izbu. Bolo tam tak nafajčené, viete, tí chlapci proste potrebujú tam fajčili na tých izbách, bolo to tam vtedy zakázané, ale nafajčené. A plná izba bola tých chlapcov. Urobili také miesto a hovorili, tu si sadni, Alexander, a spievaj nám tie svaté pesničky. A tak som hovorím, viete, ak chcete, aby som spieval, tak otvorte do Korán okna, lebo ja sa tu udusím. Ja to nevydržím, tento smrad z týchto cigarín. Otvoriť okna, ten najväčší šéf z nich. Tak porozkvárali okná a ja som spieval pri otvorených oknách My čakáme Ježiša. Ja som si to neuvedomil, že vlastne, ako to Boh zariadil, že tie okná sa otvorí, že to nebolo proste v takom inkognite, v takom uzavretom priestore, ale že otvorili sa dokonal tie okná. No a keď som zaspieval niekoľko tých pesničiek, tak hovoria tí chlapci. Veľmi sa nám to ľúbilo, rozdáme papier a ty nám nadiktuj, budeš nám diktovať tie pesničky a my si ich napíšeme. A ja som nevedel, čo majú oni v úmysle. Rozdali si tie papiere a písali. My čakáme Ježiša, keď príde. A celý ten text tej piesne krásne nádherne si to napísali. A teraz, Alexander, ved nás a my budeme všetci spievať. No ale predstavte si otvorené okna, internátne budovy, takto kolom dokola, to ako proste v kruhu boli tie budovy v Bratislave, to bolo. A teraz celá izba na celé hrdlo. Spievali sme, my čakáme Ježiša, keď príde. To všetko tá mládež, čo si viete predstaviť na tých internátoch, to všetko išlo do okna a počúvali, čo sa deje. Na nás dohrnela vychovávateľka, smrteľný strach, ona bola tak biela, ktorý ju s vápnom boli na trevi. Ona dobehla a hovorí, chlapci, prosím vás, ak nechcete, aby ma zavreli, prosím vás, prestaňte spievať. A hovorí, a prečo, súdružka vychovávateľka? No, ja vám to teraz nemôžem vysvetliť, prečo, ale prestaňte spievať. Tak hovorí, tak si zatvoríme okno, tak, no, tak ešte môže, ale potíšku.
No, ale to niečo opatí.
Takí boli nadšení tí chlapci, napísali si potom k tomu akordy, tým piesňam a ten budúci týždeň, toto bolo ku koncu týždňa, budúci týždeň prišiel jeden z nich a hovorí, Alexander, to bola bomba. Vieš, ja som to zaspieval mojej starke a hneď mi dala stovku. Takže zabodoval u svojej starke. Ale rozumiete, už ako to chápali, čo prežívali tie deti pri tom, alebo ako to oni spracovali, to je iná vec, ale jednoducho, že to, ja som sa naučil od tej mojej matky, proste, že videl som, že to treba na kolenách, a ja som odtedy, moji drahí, 3 roky, každý večer ma videli moji spolubývajúci a tí mladí ľudia na kolenách, že ja každý večer pred spaním, koľkokrát prišla vychovávateľka na kontrolu a keď otvorila dvere, či už spíme, ona ma našla na kolenách. Pretože som to takto videl. Ja som myslel, že to takto má fungovať. Urobili pokus so škovránkami. Viete, čo je to škovránok? Šivánek, či jak to vy hovoríte? Áno? Šivánek. Ja dnes sa zlomí jazyk, keď to mám po česky povedať. Krásna je tá vaša čeština, nádherná. Až žiaduco pekná, ale niektoré výrazy sa mi ťažko veľmi vyslovujú. Robili pokusy s týmito škovránkami a niektoré škovránky nechali, aby ich matky vypestovali, vysedeli na hniezde. A viete, škovránok má takú vlastnosť, že zavčas ráno, keď svitá, tak už keď je svetlo, tak ten škovránok s takou vďačnosťou Bohu, že zachoval ju ich tú rodinku, aj to hniezdo zachoval celú noc, on vyletí do výšky a spieva. A tie mladiatá, škovrančie mladiatá, oni sa dívajú na svoju mamičku a s otvorenými ústami sledujú, ako tá matka hore spieva a učia sa to od nej. A urobili iný pokus, že v umelej liahárni nechali vyliahnuť, narodiť sa tie škovránky. A predstavte si, toto tie škovránky už nerobí. Preto vy rodičia. A teraz chcem posloviť vás, milovaní oteckovia, milované mamičky, pamätajte, že vaše deti budú nasledovať váš prípad. Ak sa doma budete vadiť, ak jeden druhému budete škodiť, ak jeden druhého budete zneúcťovať aj pred deťmi, to isté budú robiť vaše deti. To nie je kliatba. Ja vás len upozorňujem, prosím vás, dávajte dobrý príklad svojim deťom. Dávajte dobrý príklad tým, ktorí okolo vás žijú. Pretože ten dobrý príklad tie deti budú nasledovať. Preto o tomto hovorím, lebo ja som svoju matku videl na kolenách a ja som si myslel ako dieťa, že ja ak chcem, aby ma Boh počul, ja musím byť na kolenách. Ja som ani iná si to nevedel predstaviť. A už som mal 19 rokov, a keď už som skončil štúdia, okolo 20, tak vtedy som sa dostal už na ubytovňu pracovníkov. Tam boli sami dospeláci, chlapi, ako viete si predstaviť, to boli tvrdopracujúci robotníci a dostal som sa na ubytovňu. A ja ešte stále som v tom žil, že ja nemôžem ísť spať bez toho, že by som si ľakol na kolena. Viete si predstaviť? No a ako som prvý deň kľakol na kolena, keď som prišiel na tú ubytovňu, chýr sa rozniesol okamžite rýchlosťou blesku po celej ubytovni, že tu je jeden svatý mládenec, ktorý na kolenách sa modlí. No ale komunistom to veľmi vadilo a oni boli naštvaní a povedali, ešte raz sa budeš modliť na kolenách, my ťa zbijeme a prestaneš tým. No ale hovorím, ja nemôžem, ja ako ja pôjdem spať, alebo kde sa budem schovávať niekde, aby som sa na kolenách neodlil. Proste to nejde, no mám svoju posteľ a pri posteli si kľaknem a proste to bola moja viera, moje také detinské presvedčenie. A oni povedali, zbijeme ťa, proste to tu robiť nebudeš. A tak jedného dňa išiel som do mesta, a naraz vidím, za mnou idú takí mužovia, takí silní. Proste mali bicepsy, tricepsy, proste takí vymakaní kulturisti. A naraz kričia za mnou, hej ty, počkaj! Pozrel som sa dozadu, hovorím, nie preto idú za mnou, že ma chcú títo zmlátiť. A keď sa priblížili, hovorí, ty si ten, čo sa modlíš. No hovorím, Pane Bože, ešte som sa ani nemýlil, tak som si myslel, ešte som sa ani nemýlil, tak je to tu teraz na dobre zmaske a urobia to mňa fašírky. A prišli ku mne títo silní mužovia a hovorili, jeden hovorí, ja som Vlado, a druhý hovorí, ja som Jožo. A hovorí, počuli sme sa, že sa modlíš. Je to pravda? Hovorím, áno, modlím sa. A že na kolenách sa modlíš, na kolenách. A hovorí, chceme, aby si sa modlil ďalej. Lebo vieme, že komunistom sa to nepáči a my nelúbime komunistov, on mi tak povedal, my komunistom nelúbime a my chceme, aby si im robil napriek. A keď budú niekto ťa chce zbiť, povedz nám a s nami budú mať to, čo budú. A hovorím, no a čo im mám povedať? No povedz, že sa modlíš za Vlada. Ja som veľký hriešník. Veríš tomu? No hovorím, ja verím aj nikomu. Hovorím, ja som veľký hriešník, za mňa sa treba modliť. A keď sa pýtajú, prečo neposlúchneš a prečo sa modlíš, tak povedz, ten Vlado Lamper sa volá, Vlado Lamper mi prikázal, že on je hriešník a ja sa mám za ňou modliť každý večer. Hovorím, viete čo, ale príďte, buďte tak dobrí, príďte a povedzte to vy na tej izbe, lebo ja keď tam im to poviem, tak oni ma zomrelo na fašiku. A hovoria, na ktorej izbe si, tak som povedal, na ktorej, prišli tam a práve tam boli tí, čo sa nepáčila, tá moja modlitba. A hovorí, chlapi, počuli sme, že chcete zbiť tohoto chlapca, pretože sa modlí. Počúvaj, chlapče, budeš sa ďalej modliť. A budeš sa modliť za Vlada Lampera. Lebo je hriešný. Ja viem, že som veľký hriešný. Modli sa za neho, lebo na mňa sa to zmestí. A hovorí, a vy mu v tom nebudete brániť. A ak niektorý mu v tom bude brániť, tak so mnou budete mať počinu. A tí chlapi, viete, ako keď pes stiahne chvost medzi nohy, tak išli preč. Proste boli takí vystrašení z toho. A mohol som sa modliť, a skutočne som sa modlil, vždycky som sa modlil aj za tohto Vlada Lampera. Viete, čo sa stalo? Po 30 niekoľkých rokoch zvoní telefón. Ja som už aj zabudol na tento príbeh. Už som bol vtedy kazateľom Božieho slova. A naraz zvoní telefón a hovorí, Alexander, tu je Vlado. Hovorím, dobre, Vlado, ale aký Vlado, lebo ja toľko Vladov poznám, že by zdalo by sa s nimi Dunaj prehradiť, hovorím. Tak veľa tých Vladov je. Hovorí, ale jeden ťa chránil, aby si ty mohol sa modliť. Hovorí, to si ty, Vládko. A kde si sa ty teraz objavil? Jak je to možné? Roky som o tebe nič nevedel. Neviem, čo sa s tebou deje. Áno, ja som sa tebi modlil za teba tak, ako si to prial. Modlil som sa. A on hovorí, Šanko, preto ti práve volám, že Boh po mnohých rokoch vypočul tvoju modlitbu a ja som odovzdal svoje srdce Pánu Ježišovi a už som tvoj brat v Kristu Ježišovi. A teraz tento človek je misionár, zakladá zbory, privádza ľudí ku Kristu a je to veľmi vzácny, a už je to vážny. Pánko, môžete si predstaviť, že odo mňa je starší asi o 5 rokov, ale proste to je vážny, vážený Boží muž. A aj teraz ešte je taký, proste, že keď by si to rozmyslel niekto rozdať si s ním. Tak. No, ale Pán je dobrý. Pán Ježiš miluje človeka. Vidíte, že po toľkých rokoch Pán nezabudol. Ja som zabudol, ale Boh nezabudol. A dnes Pán si ho používa ako svojho služobníka. Takže keď prišiel 15. rok mojho života, oddal som svoje srdce Pánu Ježišovi a viete si predstaviť, že ako 15-ročný chlapec naraz zmenilo sa to moje myslenie. Tak ako Pánko hovoril, že prežíval to pokánie, prežíval tú zmenu mysle, všimla si to aj moja matka, aj moja teta. A oni dobiedzali do mňa a hovorili, Šanko, čo sa ti stalo? Šanko, to znamená Alexander, to je domáce meno Šanko, dobre? Aby ste vedeli, že prečo hovorím Šanko. Hovorí, Alexander, čo sa s tebou stalo, Šanko? Čo? Proste ty si taký smutný, taký iný. A nehovoril som nič. A potom už, keď už niekoľko dní takto do mňa matka dobiedzala, tak povedz konečne, čo je. Máš nejaké problémy, alebo čo sa s tebou stalo? Chcem to vedieť, ako tvoja matka. A ja som... Vtedy som povedal mojej mamičke aj mojej tete, že mamička moja, Pán Ježiš sa dotkol mojho srdca, Pán Ježiš mi odpustil moje hriechy a Pán Ježiš mi dal nový život. Moja matka tak plakala, aj moja teta tak plakali, že som ich musel utišovať. Ale od radosti plakali, že Boh vypočul ich modlitby. A moja teta v rokách odišla k Pánu Ježišovi. Zomrela. Naplnila svoje poslanie, bola modlitevníčkou v mojom živote, prosila Pána Boha za to, aby ma Boh zachránil a aby Pán mohol urobiť tú vec, že by som mohol byť Božím služobníkom. A keď ona už videla, že som spasené Božie dieťa a že Boh jedná s mojim srdcom, tak už Pán si ju povolal domov. Tak by som bol rád, keby moja teta mohla vidieť aspoň jeden z tých dní. Ale verím, že je to Pán Ježiš tam. Tam tej jeho sláve iste je to už povedal. Že jej modlitby neboli márne. Ani tvoje modlitby nie sú márne. Dominik, ani tvoje modlitby nie sú márne. Aj teba Pán počuje. Každého jedného z vás Pán ho počuje. Keď voláte úprimným srdcom, verte, jednoducho nesmiete pochybovať. On má záujem. Pozrite sa, čo všetko urobil ten zlý, aby poviazal môj život. Čo všetko urobil preto, aby som ja nikdy nemohol byť Božím služobníkom. A to nie len v mojom živote. Pozrite, v živote Pána Ježiša. Ešte sa len narodil a už ho Herodes chcel zabiť. A ešte mal len niekoľko týždňov a už museli utekať aj s Máriou, aj s Jozefom. Utekali do Egypta, museli sa tam skryť. Až do smrti Herodesovej. A potom, keď sa objavil v Nazarete a otvoril knihu proroka Izajáša a hovorí, a dnes sa naplnilo to slovo vo vašich
ušia, tak sa nahnevali tí, ktorí ho počúvali a hnali ho na veľký vrch, aby ho odtiaľ sotili dole, aby ho zabili. Vždycky diabol útočil. Vždycky diabol útočil na pána Ježiša. Skúšal na neho všetko. Jedného času ho chcel urobiť kráľom. Hovorí, no spravím z neho kráľa, urobím ho veľkým. A ľud ho chytil a chceli z Ježiša Krista urobiť kráľa. A viete, čo urobil pán Ježiš? Utiekol spomedzi nich. To nebola zbabelosť. Viete, keď ty utečieš spred hriechu, to nie je zbabelosť, to je hrdinstvo. Keď utečieš v čase pokušenia a stiahneš sa a povieš si, nie, toto nie je pre mňa a odídeš odtiaľ, to nie je zbabelosť, to je víťazstvo. Na to treba silu. Sú niektorí hrdinovia, ktorí podľahnú tým všelijakým ponukám tohoto sveta, a ponúkám diabolím a diabol ich chytí a zaviaže ich dušu a potom nevedia sa vyslobodiť. Pán Ježiš Kristus ukázal, že aj to je jeden spôsob, ako ty môžeš uniknúť pokušenia, že odídeš. Že necháš tam tú spoločnosť. Koľko ľudí, keby včas odišli z tej spoločnosti, ktoré boli, nesedeli by vo väzeniach, koľko ľudí by ešte žilo, pretože to, že oni neodišli včas z nejakého žúru, prepáčte, že to takto poviem, tak nakoniec ich to stalo život. Koľko ľudí, keby boli na vzor Pána Ježiša Krista, nezobrali spoločenstvo s takými ľuďmi, ktorí ho do zlého ťahali, ešte dnes by mohli byť užitoční svojmu okoliu. Utiec pred hriechom nie je zbabelstvo. Utiec pred hriechom je víťazstvo. A aj vás chcem povzbudiť, moji drahí, aby ste bojovali ten dobrý boj. Diabol nakoniec ho dochytil. Dochytil ho tam v Getsemanskej záhrade a potom jednoducho ho chytili tam a Judáš ho objal, poboskal ho a pán Ježiš sa pozrel na Judáša a hovorí, Judášu, boskom zrádzaš syna človeka. A diabol ho skytil. Ubičoval ho. Nakoniec ho ukrižoval. A nakoniec, keď tam visel medzi zemou a medzi nebom, tak si diabol myslel, že konečne som dosiahol to, čo som chcel. Ale diabol nevedel, že on je ten obetný barán, ktorý má zomrieť za hriechy sveta. To, čo povedal Ján Krstiteľ, keď prichádzal ku krstu pán Ježiš Jordán a hovorí, hľa Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. A diabol ho hnal na krč. Toho Božieho baránka hnal ho na smrť. A myslel si, že tým, že zabije tohoto pána Ježiša Krista, že tým on bude triumfovať a bude víťaziť. Ale keď on videl, že pán Ježiš Kristus, on nechcel ísť dole z kríža, že nie je jeho, že on nebojuje o to, aby sa vyslobodil z rúk Rimanov a z rúk farizeov a zákonníkov a týchto nábožných ľudí. Keď videl, že nechce, tak hovorí, hop, ja som tu pokazil niečo, si myslel diabole. A hovorí, vieš čo, poď dole z kríža, ak si Boží syn, poď dole, to kráško. Ale pán Ježiš už nechcel prísť dole z kríža. Vieš prečo? Lebo teba i mňa miloval. Preto. Lebo on sa obetoval za mňa i za teba. On dal svoj život, tam vyliala sa jeho krv na kríži a každou kvapkou svojej krvi splácal aj ten posledný tvoj hriech. Takto hovorí pán Ježiš, milujem ťa večnou láskou a preto ti neustále činím svoju milosť. Aj keby matka zabudla na svoje dieťa, ja ťa nikdy nezabudnem, lebo som dal svoj život za teba, preto si drahý v mojich očiach, nikdy sa ťa nevzdám. Držím ťa za ruku a vediem ťa cestou, ktorou máš ísť. Neobzeraj sa v strachu. Ja znám svoje myšlienky o tebe, že sú to myšlienky na dobré, aby som ťa zbudoval a nezboril, aby som ťa zasadil a nevyplenil, aby som ti dal požehnanú budúcnosť tebe i celej tvojej rodine. Poď ku mne. Poď ku mne. Už 2000 rokov zaznela ten nežný hlas Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí: poď a nasleduj ma. Prvýkrát zaznel na brehu Galilejského jazera, keď tých jednoduchých rybárov oslovil a hovoril: poďte a nasledujte ma a ja vás učiním rybármi ľudí. A tak už 2000 rokov znovu a znovu zaznela. A ja som pred mnohými rokmi, pred 47 rokmi, keď som mal 15 rokov, tedy som začul tento jeho hlas. A odtedy ho nasleduje. A keď sa opýtate, čo mám z toho, môžem vám povedať, že ako 15-ročný chlapec som sa začal modliť za svoju manželku. Začal som sa modliť za to, aby mi Pán Boh dal tú, ktorá bude mi verná a ktorej budem vedieť ja byť verný a kde budeme spoločne slúžiť Bohu. A on vypočul moju modlitbu. Máme 6 detí a viete, všetky sú múdrejšie ako ja. Ďakujem Bohu. Halleluja. Časne ešte šťastní ockovia a mamičky, keď sú vaše deti múdrejšie ako vy. Jožko, ty si šťastný, tak? My sa tešíme, že nám Boh požehnal také múdre a schopné deti. A všetky milujú Pána Ježiša. A mám 8 vnúčat. A každé jedno z nich, keď si sadá ku stolu, skladá svoje rúčky a modlia sa a ďakujú Pánu Bohu. Viete, aké je to veľké požehnanie? Viete, aká je to veľká milosť, keď jeden detko, keď jeden otec sa nemusí trápiť o svoje deti, či niekde nedrogujú, alebo nechodia v zlej spoločnosti. Ja nikdy nemusím kontrolovať svoje deti, že kde chodí môj syn, môj 18-ročný syn, lebo môj 18-ročný syn miluje Pána Ježiša. Viete, aká je to veľká milosť? Ale to nezačalo vtedy, keď som ho dostal ako dar, ale začalo to vtedy, keď mi Pán povedal: poď a nasleduj ma. A ja som sa rozhodol, že ho budem nasledovať a on bol verný. Ale aj teraz, ak by si mal trápenie za svoje deti alebo za svojich milých, ak by boli vzdialení od Boha, nech by boli tak vzdialení ako východ od západu, tak by boli vzdialení od Boha. Ty volaj na Pána celým svojim srdcom a Boh je ten, ktorý počuje. On nie je ako tie nemé modly, ktoré sú vystavené, o ktorých hovoria, že sú bohovia. Tí bohovia nemajú, majú síce uši, ale nepočujú. Tí bohovia kamenní majú svoje oči, ale nevidia. Ale tvoj Boh, on má uši, ktoré počujú, má oči, ktoré vidia a má srdce, ktoré spolu súcíti s tebou. Volaj na neho a on ťa vyslyší. Haleluja. Dnes, približne po 2000 rokoch, znovu zaznieva ten volajúci hlas: poď a nasleduj ma. Bude niekto tu medzi vami, kto odpovie Pánu Ježišovi: Pane, tu som. Som síce hriešný, som síce stratený. Som síce tak vzdialený od teba, ako je východ z západu vzdialený. Ale Pane, ja počujem ten tvoj hlas. Ty hovoríš ku mne. A ja chcem ti povedať: Pane, tu som. Tu som. Aj keď zašeptáš, tiško zašeptáš, on to počuje. Skloníme sa a budeme sa modliť. Ďakujeme ti, drahý nebeský Otče, že tak si miloval tento svet a tak si miloval i nás, že nie len slovom, ale skutkom a pravdou. A ten skutok a pravda bola to, že si poslal svojho jednorodeného syna Pána Ježiša Krista, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale aby mal večný život. A ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že ty si bol tak poslušný svojmu Otcovi nebeskému, že si mu bol poslušný až na smrť. A to nás pohan na hanobnú smrť kríža. Prišiel si. Prišiel si na túto zem. A nedoniesol si nám len recept, ako máme žiť. Ale prišiel si sám, podal si svoju ruku a ako dobrý pastier si nás hľadal a našiel si nás v hlbinách a vystrel si svoju ruku po nás do tých hlbín našich hriechov, do tej hlbiny našej zatratenosti. Vytiahol si nás z hlbín, postavil si nás na skalu, obmil si nás a očistil si nás, zaodial si nás ruchom spasenia a zapečatil Svätým Duchom ku dňu vykúpenia a tak sme tvoji, na veky sme tvoji. Sláva ti, drahý nebeský Oče, sláva ti za tvojho syna, Pána Ježiša Krista. A teraz, keď voláš, ty dobrý pastieru, Pane Ježišu, teraz, keď hovoríš nášmu srdcu, o Pane, chceme ti povedať, že tu sme. Chceme reagovať na to tvoje volanie. A teraz, keď máte sklonené svoje hlavy a svoje srdcia pred Pánom, a tak cítiš vo svojom srdci, že chceš povedať svoje áno Pánu Ježišovi. A chceš mu povedať, Pane, tu som. Som síce hriešný, som síce stratený, ale tu som. Na to znamenie zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Neboj sa. Buďte požehnaní. Sláva Pánu. Sláva Bohu. Vidím more rúk. Ďaká Bohu. Ďaká ti, Pane Ježišu, za tieto drahé srdcia. Preto tak drahé, lebo si draho za ne platil. A to nie zlatom ani striebrom, ale si platil svojim životom a svojou svetou krvou. Buďte požehnané, drahé srdcia. Buďte požehnané a nasledujte Pána Ježiša Krista. A takto hovorí Pán Ježiš, aj ja som s vami po všetky dni vášho života. Nikdy vás neopustím a budem s vami až do skonania sveta. A keď príde ten čas a budete počuť zvuk trúby, tak sa nebojte, nezľaknite sa, ale zodvihnite svoje hlavy, lebo sa priblížilo vaše vykúpenie. A ja si vás vezmem k sebe, aby ste aj vy tam boli, kde som ja. Ale tí, ktorí ma odvrhli, tí, ktorí si zo mňa robili posmech, tí, ktorí sa mi vysmiali a tí, ktorí sa mi vysmievali a odvrhli moje spasenie, tí budú plakať a škrípať zubami, pretože mali čas navštívenia a oni nepoznali čas navštívenia. O, proste za týchto ľudí, aby im Boh otvoril oči, aby im dal milosť, aby ešte aj oni mohli poznať čas svojho navštívenia. A tak ti ďakujem, Pane Ježišu, ďakujem ti za tieto drahé srdcia. Pokorne prosím, aby si ich požehnal. Prosím pokorne, aby si ich naplnil Svätým Duchom. Pokorne prosím, aby si ich ťahol svojou láskou do tvojej prítomnosti. A prosím, aby v tých všetkých dňoch svojho života, aby ťa mohli poznávať, aby ťa mohli počúvať a aby mohli byť požehnaní, plní tvojho ducha na každý deň a v každej situácii. Buďte požehnaní a buďte požehnaní pre iných ľudí. A to v tom drahom mene Pána Ježiša Krista. Amen.